Gepleýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry hepdeniň penşenbe günü. Efirde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolagçy gatnadýan otlular näme üçin ýöremeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yazgı alıyar. Cemaat kurlukları zehar atıyar. Gepleşimizde şu ve beylikim alumotları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. Sentyabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden özleriniň ilkinji televizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulanmajor çekişme iki dalaşgaryň biri-birinden düýüp götürü tapawutlanýan öz boluşluluğunu açıp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiyası yokuru kadiyete kandidat ödürlönmögü kanun ve tertip düdügün. Cins hatnaşıkları ve gayrı temalar öz için aldı. Trump Biden'a gazaplı hücum etti. Önkü vice prezident yeti karşılık görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleyen vaatı yığı yığıdan beylik hem gepledi. Biden Trump'ı yalancı maskara vaz Putin'in gücüge atlandırdı. Ve çekileşigin barşını birden temalar mın adam diyivem dilinden sıptırıp koyverdi. Öz Trump radikal çep Biden'i barmağına pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin maslahatlarını berca edip, koronavirusun yönün alma üçün maske giymekteki tuton yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'in oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını koronavirus çeklendirme Meler sebäpli 100-den az adamdan ibaret mehelläniň öňünde boldy. Belarusda geçen aý bolan jedelli prezident saýlawlary we onuň ýa-da polisiýanyň oppozisiýa agzalaryny habar serişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeleri resmiýetine şolsanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hemde galp rejimini göz edip 29 sentýabrda bilelikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiyalar siyahat qadağançılığını hem de aktivlerin dondurulmağını hem öd üçün alıyar. Biz Belarus halkına qarşı işlenen qaraqçılıqdan cogab, kər adımları xasava çekeriz hem de demokratiyanın ve adam hukuklarının qımmatlıqlarını qorab saklarsı Britan Daşarı İşler Ministri Dominik Raab aytdi. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we oppozisiýa toporlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hemde sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyň üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak öhlet bilen türme tutuluna hüküm edildi. Hüküm 29 sentyabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapyndan çykarıldı. Courthouse News.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi özgeleriň kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdirip özüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hükümiň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadiýet tulgumynyň oňa näme tanyşlygyny hasaba goşanlygyny aýtdy. Şeýlede kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýigdiniň bardygyny hemde onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinliginiň aýtdy. Nikulinin aklawçysy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan tas 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tutnokot baý habar saýty häkimetleriniň 3 aý möhlet bilen saýty gadagyn edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky fiýat krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar terişdeleriniň resmiýler tarapyndan nowbatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tutnokot baý 29 sentýabrda öz web saýtyna çap edilen makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagynçylygy desine tasdiklamady. Tutnokot baý özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Yönü buyruğa qaramazdan xabar çap etməyə davam edəcəkdiyini aytdı. Belarus 9-cu avqustda hakimiyyətlər Aleksandr Lukashenkanı saylovların yenicisi deyib ıqlan edilvəri, fiyat krizisi sezəvar bolyar.